10 hodín a 10 minút a my sa budeme nasledujúcu hodinku rozprávať o problémoch, o živote nevidiacich a slabozrakých, pretože so mnou v štúdiu už sú vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zo Žiliny, pani Erika Kanátová. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
No a spolu s vami prišli zo Žiliny aj Majka Rajtarová, Miško Sihelský, mladý zrakovo postihnutý, ktorí momentálne žijú v Žiline, ale nepochádzajú z tohto mesta. Aj o tom budeme dnes hovoriť, vy nám o sebe prezradíte niečo viac. No a máme tu aj ešte jednu, nech sa povedať osobu, ale máme tu jedného úžasného tvora. Je to vodiaci psík, ktorý sa volá Easy. Ako som sa dozvedela však, Miško?
Áno, áno. Dobrý deň.
Majka, aj vás vítam u
Ďakujem
nás v štúdiu.
Pekne,
budeme sa rozprávať teda aj o tom, aký význam má pre nevidiaceho slabozrakého človeka práve nevidiaci pes. Pred pár dňami, to znamená 15. oktobra sme si pripomínali Medzinárodný deň Bielej palice a o pár dní 13. novembra bude zase Medzinárodný deň nevidiacich. Pani Kanátová, prečo práve tieto dva dátumy?
Tak začnem tým, ktorý už prebehol, ten 15. október. Je to v podstate Medzinárodný deň Bielej palice a v podstate v tento deň si pripomíname zavedenie Bielej palice ako ochranného prvku zrakovo postihnutých ľudí v doprave. V rámci tohto Medzinárodného dňa Únia nevidiacich a slabozrakých v spolupráci s prezidiom policajného zboru pripravuje už viacero rokov po sebe dopravno-preventívnu akciu Biela palica, ktorá je zameraná práve na symbol nevidiacich, bielú palicu a aj využívanie v doprave, kedy naši figuranti s bielou palicou, ktorí boli aktívni alebo teda sú aktívni používatelia bielej palice, prechádzali cez priechod s bielou palicou a v podstate sme vodičov poučovali, teda tých, ktorí nevedeli samozrejme o tejto funkcii bielej palice, tak sme sa ich snažili nejak informovať o tom, že biela palica v doprave má svoj význam pre nevidiacich.
No, to bol teda ten 15. október, no a 13. november bude medzinárodným dňom, alebo je teda medzinárodným dňom nevidiacich. Prečo práve 13. november?
13. november je v podstate deň narodenia Valentína Oja. Možno niektorým toto meno niečo hovorí. V našich kruhoch je to človek, ktorý bol to Francúz a bol prvým zakladateľom systematického vzdelávania zrakovo postihnutých ľudí.
Pani Kanátová, ste vedúcou krajskej pobočky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline. No. Čo vlastne, predstavte nám túto vašu pobočku, ako má ona vlastne funkciu, akým spôsobom vlastne vy pomáhate vašim klientom?
No, naša pobočka, alebo teda krajské stredisko, má rovnakú funkciu ako ktorékoľvek krajské stredisko na Slovensku, pretože všetky krajské strediska fungujú pod jednou hlavičkou, a to hlavičkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, a poskytuje služby zrakovo postihnutým ľuďom prostredníctvom 8 krajských stredisk, keďže máme 8 krajov. A veľmi v kocke by som len povedala, že sa snaží čo najkomplexnejšie riešiť problémy ľudí so zrakovým postihnutím, a nielen teda ich, ale poskytujeme služby nielen teda jednotlivcom, ale aj skupine a komunite, s tým, že tá hlavná špecializácia alebo to zameranie našej činnosti sú odborné sociálne služby, a to špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a špecifické sociálne služby.
My o Majke Rajtarovej prezradíme, že je to vaša nová kolegyňa.
Áno.
Na rozdiel od vás, ktorá nie ste zrakovo postihnutá, tak Majka má zrakové postihnutie od narodenia.
Áno.
Čo to je?
Ja som slabozraká, čiže vidím tak približne na 30%, na rozdiel od vidiacich ľudí. A no, pre mňa osobne je teda takou maličkou výhodou pracovať v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, lebo mnoho tých zrakových diagnóz poznám a viem sa aj tak bližšie vcítiť bez nejakého tréningu alebo čoho si získavanie nejakých informácií do toho, ako tí ľudia vlastne vidia a čomu všetkému sú vystavení, aké prekážky musia prekonávať. Čiže je to takou maličkou výhodou.
Miško, aké je vaše postihnutie?
Ja už som prakticky nevidiaci. Počas života vlastne strácam zrak, A preto aj od toho sa mi odvíjajú určité iné, či už komplikácie, alebo aj vo všeobecnosti taký ten, také ten zápasenie so životom, že je to proste trošku iné, ako keď som predtým viacej videl, teraz ako keď menej, takže mám také trošku životné zmeny.
Ja keď som sa s vami rozprávala pred chvíľou cez pesničku, rozprávali sme sa o tom, ako ste sa vlastne, dá sa povedať, prebíjali životom od malička, pretože nie je určite jednoduché narodiť sa s takýmto handicapom. Majka, vy ste vlastne v rámci základnej aj strednej školy boli integrovaná, to znamená, boli ste v triede so zdravými spolužiakmi.
Áno, od malička aj škôlku, aj základnú školu, aj strednú školu, vlastne aj vysokú, som vyštudovala integrovanie, čiže vždy som bola zaradená medzi intaktných žiakov.
Aké to bolo, ako vás brali spolužiaci?
Ono to vždy záviselo od konkrétneho kolektívu, vždy to bolo iné. A veľmi veľa závisí aj od učiteľa. Napríklad na prvom stupni som nemala vôbec žiadne problémy, lebo mali sme naozaj skutočne úžasnú pani učiteľku, ktorá ten kolektív tak ucelila, že tí deti v podstate ani nevnímali, že ja mám nejaký zrakový problém. Nebol tam nejaký problém s tým. Ale už na druhom stupni to bolo iné, lebo kolektív sa zmenil, deti prichádzajú do puberty a deti sú veľmi úprimné. A keď si všimli, že mám nejaký problém, tak samozrejme to bol taký stredobod pozornosti, všetci mali potrebu to riešiť. To boli tam aj rôzne posmešky, kadečo, keď tomu nerozumeli, samozrejme boli veľmi zvedavé tie deti. A niekedy bol teda problém neskôr na vyššom stupni, lebo aj čo sa týka učebníc, tak na prvom stupni sú väčšinou väčšie písmenka, čo som ešte dokázala čítať, ale na druhom stupni už keď prichádza napríklad aj matematika a už tam máme m na druhu plus n na druhu a tak ďalej, tak už bol ten problém, že ja som niektoré tie čísla a písmenka nerozoznávala a tým pádom aj učiteľ, keď nebol informovaný o tom, že ja mám nejaké problémy so zrakom, tak som dostávala zbytočne horšie známky, lebo ja som bola také tiché dieťa, že niekedy som mala problém priznať to, že na to nevidím, tak som radšej dostala horšiu známku. Čiže bol s tým problém. Ale keď boli učitelia informovaní o mojom postihnutí, tak sa to dalo prežiť.
Miško, u vás to bolo naopak, vy ste boli vlastne v špeciálnej, v základnej škole, aj strednej škole, aj v materskej škole v Levoči?
Áno.
Ako to prebiehalo?
No, tak tam sú zase trošku iné viac menej buď komplikácia, alebo pre ten detský vek je to dosť takéto odlúčenie od rodiny, keďže som tam býval na internáte, väčšina detí tam bývalo na internáte. Je to škola, ktorá je určená pre celé Slovensko a preto tam boli z rôznych kútov Slovenska študenti a teda hlavne to odlučenie od rodiny, už ako malý škôlkár som musel byť a postupom času sa to stále oddeľovalo tie príchody domov a už najprv som chodieval častejšie, potom už menej a menej, predsa je to aj finančne náročné to cestovanie a tak. No a zase tam bola tá výhoda, že bol som medzi svojimi. Tam nás aj tak trošku aj delili do skupín, že nevidiaci boli s nevidiacimi, slabozraky boli so slabozrakými a na základe toho sme si vedeli, či už pomôcť, či už poradiť, pedagógovia s nami vedeli pracovať, vedeli nám vhodne vysvetliť učivo alebo čokoľvek, čo bolo možno abstraktné alebo pre vidiaceho normálne, tak vedeli nám to k niečomu buď prirovnať, ukázať, nejaké akékoľvek pomôcky pre nás vymýšľali, aby nám to vedeli priblížiť, aby sme si vedeli viac a viac rozvíjať, či už to logické myslenie, predstavivosť a tak podobne. Takže toto určite bolo super v tom, že táto špeciálna škola nám to poskytla a bolo to štúdium oveľa jednoduchšie ako integrovanie, si myslím. Mm-hmm.
Spomínali sme, že teda žijete v Žiline momentálne, ale pochádzate, Majka, z Topolčianok však.
Ano.
Miško?
Ja z okresu Lučenec.
Odišli ste do Žiliny možno preto, že tam máte lepšie podmienky pracovné?
No, predovšetkým pracovné.
Tak ja som sa tak viac menej pridal, pretože ja síce pracujem, ale u mňa to nezávisí, že z akého miesta.
Uh-huh. Majka, už sme spomínali, že vy pracujete teda na krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Miško už tak trošku načrtol, že vaša práca je z domu, vy pracujete pri počítači, pracujete v podstate aj s médiami, pretože robíte nejaké prepisy, dokonca aj rozhlasových príspevkov našich, takže možno poznáte aj našu prácu z tej druhej druhej stránky. Poďme sa porozprávať trošku bližšie teraz o tých aktivitách pobočky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Keď sme telefonovali spolu pred týždňom, pani Kanátová, tak ste im povedali, že máte teraz sedenie, máte teraz klienta, takže ako asi vyzerá taký ten bežný deň vo vašej pobočke?
No, pokiaľ by sme ten bežný deň zamerali iba na prácu s klientom, tak v podstate ide o to, že klient, keď k nám príde prvýkrát, tak robíme tzv. Sociálnu diagnostiku, aby sme toho klienta lepšie spoznali, vedeli jeho potreby, jeho možnosti, jeho obmedzenia a následne pokiaľ je možné tam nastaviť nejaké formy kompenzácie, či už sú to nejaké peňažné príspevky, kompenzačné pomôcky, alebo nácvik nejakých špecifických zručností v rámci sociálnej rehabilitácie, tak stanovujeme tzv. Individuálny plán, ktorý je zameraný práve na pomoc tomu klientovi v rôznych oblastiach, v ktorom pociťuje problémy alebo sociálne dôsledky zrakového postihnutia. Ďalšia našou aktivitou, alebo ďalšou z mnohých našich aktivít je samozrejme aj projektová činnosť, zbierkové aktivity, informačné aktivity osveta, nejaké verejné zbierky, fundraising, takže tento portfólio našej činnosti je skutočne rozsiahle, ale teda samozrejme naša činnosť je práve smerovaná k ľuďom so zrakovým postihnutím aj v súvislosti s ostatnými aktivitami. A ešte by som možno spomenula, ak môžem, ďalšiu aktivitu, ktorú robíme v rámci svojej činnosti, a to je preventívna aktivita v rámci projektu Zdravé oči už v škôlke, ktorá je zameraná na meranie zrakových parametrov detí predškolského veku. V podstate túto aktivitu robíme už tretím rokom s tým, že po objednaní si škôlky alebo škôlka v podstate, keď nás kontaktuje s úmyslom využiť teda túto našu službu, tak prídeme do tej škôlky škôlkarom, samozrejme po získaní informovaného súhlasu rodiča, bez toho to merať nemôžeme, tak dokážeme takým špeciálnym prístrojom merať zrakové parametre, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, tupozrakosť, škulavosť, anizometria, tak tento prístroj dokáže odhaliť, že v rámci toho krátkeho, bezbolestného a bezkontaktného vyšetrenia, či tie očká sú tých detí v poriadku, pretože dieťa vám nepovie, že čo je dobre vidieť, ono to jednoducho nevie a koľko razy si to nevšimnú ani rodičia, možno ani učitelia, tak túto aktivitu pokladám za veľmi, veľmi prospešnú, pretože vychádza nám, že tých 18 až 20% detí má problém so zrakom už v predškolskom veku.
Mojimi hostiami v štúdiu sú vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zo Žiliny, pani Erika Kanátová, ktorá práve dohovorila, a s nami sú tu aj dvaja mladí zrakovo postihnutí ľudia, Majka Rajtárová, Miško Sihelský, no a ten, ktorý zatiaľ ešte neprehovoril, tak to je vodiaci psík Easy, ktorého Miško práve teraz hladká, ktorý tu leží pod stolom. Teraz možno počuli poslucháči hrkálku, ktorú má vlastne na remienku. O tom, ako pomáhajú vodiace psi nevidiacim a slabozrakým, tak o tom budeme hovoriť už po pesničke. Počúvate predpoludňajší štvorlistok Rádia Regina. K strede a k stredajšiemu predpoludňu patrí aj pravidelná beseda. Ja mám dnes v štúdiu pani Eriku Kanátovú, vedúcu Žilinského krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, a takisto sú tu aj dvaja mladí zrakovo postihnutí ľudia, Majka Rajtárová, Miško Sihelský, no a je tu s nami aj vodiaci psík, volá sa Easy, je to psík, ktorý patrí Miškovi, takže poďte prezradiť, ako ste sa vlastne k tomuto psíkovi dostali.
No, ja počas štúdia na vysokej škole som zistil, respektíve už skôr som to zistil, ale tam to bolo najviac barateľné, že som začal viac a viac strácať zrak, a vtedy už som zistil, že by bolo potrebné používať aj nejakú tú bielú palicu a tak podobne. A vtedy takou náhodou na internete a zároveň som sa tak aj trošku rozprával s inými ľuďmi a zistil som, že existuje, respektíve vedel som o tom, že existuje vodiaci pes, ale že niečo také by mi aj mohlo pomôcť a uľahčiť život. A viacej som sa začal zameriavať na to, že v čom by mi to uľahčilo život, či to konkrétne potrebujem a či si to viem predstaviť. No a keďže my sme odjak živa chovali nejakých psíkov, tak s týmto problém nebol. Ani doma s prijatím psíka problém nebol a tak. A už som sa postupne začal obraciať na tieto subjekty, ktoré cvičia vodiacich psíkov. No a postupne som sa začal informovať ohľadom toho, že čo to všetko aj obnáša, čo všetko mi ten psík zabezpečí, čo mu ja zabezpečím. Takisto som sa začal informovať o tom, že aké náležitosti musím spĺňať, aby som toho psíka mohol získať a všetky tieto okolo toho, či už administratívne alebo nejaké také povinnosti. No a potom postupom času už som to začal samozrejme plniť. Stretli sme sa s výcvikovou školou, ujasnili sme si veci, ktoré proste mne neboli jasné, alebo ktoré oni zase potrebovali kvôli vhodnému výberu psíka. No a ja už som začal postupnými krôčikami smerovať k tomu, aby som ho mohol nejakým spôsobom získať. No a tak to potom ďalej pokračovalo, že sme sa stretli, ukázali mi nejakého psíka, predviedli mi, ako to možno vyzerá, to vodenie s tým psíkom. Najprv mi to ukázali na človeku, aby som si to vedel ako tak predstaviť. Potom mi ukázali aj psíka, ktorý ma vodil. A tu ide o to, aby ten nevidiaci tak trošku stratil tú bariéru, že len človek ho dokáže previesť s istotou, čo ani človek nevždy dokáže. No, ale proste tak nejak to pochopiť a tak nejak sa zžiť s tým, že naučiť sa dôverovať aj tomu zvieraťu, lebo predsa ten pes je len zviera a môže aj tak urobiť chybu a tak ďalej. Väčšinou tí ľudia samozrejme majú tie predsudky alebo obavy z toho, že či fakt ten pes tú chybu urobí, neurobí, alebo či ma tak dokáže bezpečne odviezť alebo nie, a je to predsa len prvá skúsenosť. Takže na to si treba proste zvyknúť, naučiť sa ho tak počúvať nielen cez ucho, ale aj cez ruku, a takisto proste jednoducho mu dôverovať a naučiť sa s ním kráčať. No a čiže toto všetko mi ukazovali, zoznámili ma s nejakými psíkmi, ktorí boli ako vo výcviku, ako budúci vodiaci. No a už potom postupom času sme sa nejak dostali k sebe s Izim, boli sme na sústredení, kde bolo veľa, veľa psíkov, a tam sme sa tak zoznámili a už sme tak viac menej chodili spolu a už sa to tak budovalo medzi nami.
Ja sa teraz pozerám a sa tak nahnem ponad stôl. Pozerám sa teraz na Izyho, ako leží spokojne, potichučky, je to naozaj také pokojné plemeno. Ešte sme asi nepovedali, že je to čierny labrador. Zrejme nie všetky plemená sú vhodné na to, aby sa z nich stali vodiace psy.
To máte pravdu. Ide hlavne o to, aby to dané plemeno sedelo veľkostne, to znamená, že aby tomu človeku vedel proste byť aj nejakou oporou, aby ho vedel zastaviť pri nejakej prekážke, respektíve aby samozrejme aj ho dotiahol, toho psíka, aby mal tú silu v sebe nejakú a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň nemôže to byť temperamentné plemeno. Čiže aby dokázal byť pokojný, aby dokázal vydržať niekoľko hodín, keď ten nevidiaci, dajme tomu, pracuje a pracuje na pracovisku, kde ten pes je nežiaduce, aby ten pes sa pohyboval po pracovisku, tak ten pes musí byť schopný byť odložený na mieste aj niekoľko hodín. No a takisto sa zameriava aj na také, ako je napríklad údržba týchto psov. To znamená, že aby o toho psa bola čo najmenšia starostlivosť, a preto sa vyberajú napríklad aj tieto labradory, ktorí spĺňajú tieto vlastnosti, že je to veľké plemeno, ale zároveň napríklad o určité iné plemená sa treba starať aj inak, že proste dajme tomu to vyčesávanie srsti trvá dlhšie. Áno, labradori majú nevýhodu, že plznú, ale zároveň netreba ho tak vyčesávať, zároveň netreba ho strihať, čo je tiež nákladná záležitosť a tak ďalej, a tak ďalej. A preto, aby si aj ten nevidiaci vedel sám vystačiť, keďže chceme mať toho psíka hlavne preto, aby sme boli samostatní, tak aby sme vedeli byť samostatní aj pri jeho starostlivosti.
Pani Karantová, ktoré ešte iné plemená sú vhodné na výcvik, ale teda môžu sa z nich stať tieto vodiace psy?
Tak vo všeobecnosti sú to tri plemená, a to je teda labrador, ktorého máme aj tu, vlčiaky, ale tie sa používajú veľmi menej, lebo práve ako Miško hovoril, sú veľmi temperamentné, a potom ešte zlatý retriever. Ja možno ešte doplním, Miška, v podstate pri žiadateľoch o vodiacich psov sa prihliada práve na jeho osobné charakteristiky toho človeka, na čo chce toho psa využívať, a práve tomu sa prispôsobuje aj temperament toho psa, pretože ten výber je veľmi skutočne zdlhavý, možno aj náročný pre niekoho, prechádza takými troma štádiami, a to je v podstate štádium žiadateľ, kedy ten človek zrakovo postihnutý si požiada o túto kompenzačnú pomôcku, aj keď teda nerada to hovorím, pretože kompenzačná pomôcka je niečo neživé, ale teraz stále hovoríme o živom tvorovi. Môže si požiadať úrad práce o príspevok na tohto vodiaceho psíka. Zároveň žiada teda aj výcvikovú školu, ktorá sa zaoberá výcvikom týchto vodiacich psov, v podstate o pridelenie tohto psíka. Už tam začína ten proces, kedy sa človek stáva čakateľom na toho vodiaceho psa a musí sa prihliadať, či už na rodinné zázemie toho človeka, či bude ten psík akceptovaný v rodine, na čo všetko bude používaný ten pes, či to bude skutočne len na to sprevádzanie z domu do obchodu, alebo teda sa tam pridajú aj rôzne ďalšie, možno aj turistické aktivity, cesta do práce a tak ďalej. No a následne, keď už teda si sadne aj ten majiteľ, respektíve ten zrakovo postihnutý človek s tým psíkom, tak ako Miško hovoril, že si vyberal rôznych psíkov a je mu pridelený, tak sa s neho stáva ako keby držiteľ toho vodiaceho psa, ale tým v podstate tá práca nekončí, pretože držitelia vodiacich psov majú spoločné sústredenia, kde si navzájom vymieňajú skúsenosti a poznatky a snažia sa stále v rámci využívania tejto pomôcky v úvodzovkách zlepšovať a prihliadať teda nielen na to, aby ten psík splňal svoj účel, ale teda aby bol aj spokojný v tej domácnosti toho klienta.
No, Easy stále leží, stále pokojne. Verím, že takto vydrží aj náš do konca, pretože to je naozaj veľmi pokojný a poslušný psík. Momentálne má na krku obojok s takými herkálkami, to má zrejme tiež nejaký význam.
No áno, tak okrem samozrejme identifikačných známok, ktoré mi aj pomáhajú v tom, že identifikujú ho, že je to vodiaci pes, na základe čoho je odkontrolovateľný, tak má aj rolničku, ktorá mne vlastne pomáha v tom, že aj mám takúto zvukovú spätnú väzbu od neho, keďže vodiace psy neštekajú, nemali by štekať. Jednoducho je to taká signalizácia, zvuková signalizácia, aby som napríklad vedel, kde je, možno čo robí, alebo či sa napríklad, ja neviem, prechádza, keď je to nejaký tichý koberec, tak by som to možno nezaregistroval, ale takto s rolničkou presne viem aj, kde sa nachádza. Stačí len, keď ho ohlásim a on zdvihne hlavu, ja už presne viem, ktorým smerom sa mám vydať, napríklad už len tým, že zahrka.
No, keď idete s Easy von, respektíve keď Easy ide s vami von, tak vy mu vlastne založíte ten postroj. Čo to obnáša? Čo to je ten postroj?
Postroj je... je to ako keby taký pracovný nástroj medzi nami, kde pomocou neho ako keby sa, je to nejaký taký prenos informácií cez toho psíka do postroja až ku mne cez vodič do ruky. Čiže tým postrojom je tento psík viditeľný, je zrejme, že ide o iného ako o bežného psíka, čiže o vodiaceho, a zároveň cez tento postroj my vieme spolupracovať. Čiže on ma takto môže vodiť, v tom prípade on je v práci, nemôže byť rozptýlovaný, musí sa venovať len tejto práci, a ja pomocou toho postroja viem, že či ten psík nejak ide kľukatou cestičkou, či ide rovno, cítim vo vodiči, že či tam je nejaká nerovnosť predo mnou, alebo že mi spomalil, alebo že trošku zrýchlil, že máme voľné priestranstvo pred sebou, a cez tento postroj sa vlastne dorozumievame.
No, je to naozaj veľká až záhada pre mňa, naozaj taká psychológia, ktorej zrejme bežní ľudia ani nerozumejú, že vlastne ten psík, keď je vycvičený za vodiaceho psíka, tak on ako keby strácal tú psiu identitu, on stráca to, že nesmie štekať, čo je prirodzené zrejme pre psíka, to, že keď sa mu založí ten postroj, tak ako ste to povedali, ten pes v tom okamihu vie, že teraz pracujem, teraz som v práci. Keď mu ten postroj dáte dole, tak sa stane z neho taký normálny psík, že už to nevníma, že teraz nemusím pracovať, alebo ako to je?
Áno, presne tak. Tento vlastne, malo by to byť tak, že pes by mal vedieť, kedy pracuje, kedy má voľno. Mal by mať samozrejme to voľno. Nemal by byť ten pes preťažovaný, nemal by byť v kuse povelovaný a vyžadovanie od neho vodenie aj na vodítku a tak ďalej. Preto ten postroj má byť jasným signálom, že je v práci, a keď nemá ten postroj, má to byť pre neho signálom, ale zároveň aj pre majiteľa signálom, že ten pes už v práci nie je, že má voľno, je to klasický pes, ktorý sa chce hrať, ktorý sa chce šantiť, ktorý chce sa, ja neviem, vybehať, chce mať proste tú svoju psychohygienu, ktorú potrebuje ako aj on, tak aj my ľudia.
Dokážete mu to zabezpečiť?
No, snažím sa mu to zabezpečiť. Ja si myslím, že dokážem. Ono ide o to, že sú veci, ktoré môžu byť, ja neviem, náročnejšie z hľadiska nejakej prístorovej orientácie, že niekto si nevie nájsť nejakú vhodnú lúku na výbeh, alebo nevie niečo odkontrolovať, alebo takto. Ale vo všeobecnosti napríklad pre psa je najlepšia psychohygiena, keď si môže oňuchávať nejaké trávniky po iných psoch a tak ďalej. Môže si doslova, ako my čítame si internet alebo noviny, on si tam na tej tráve prečíta, že aha, tu bol taký pes, tu proste taký starý, alebo možno taký chorý, alebo tak. A on takto zbiera informácie, tak ako ich zbierame aj my z iných zdrojov, a on to tiež potrebuje. A to nie je problém, si myslím, pre každého človeka mu venovať nejakú tú polhodinku, hodinku denne, aby s ním vyšiel von a doprial mu to, aby si ten pes mohol poňuchávať, aby sa mohol trošku vybehať, a proste keď ja od neho chcem, aby mne venoval ten svoj čas, tak aj ja by som mal venovať ten môj čas.
Ďakujem veľmi pekne. My budeme pokračovať v rozprávaní opäť po pesničke. No, ja som rada, že sme spolu práve v tejto chvíli s vedúcou Žilinského krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Erikou Kanátovou a dvomi mladými zrakovo postihnutými ľuďmi Majkou Rajtarovou a Michalom Sihelským, samozrejme aj s vodiacim psíkom Easy. My sme pred pesničkou spomínali, že vlastne pri vybavovaní takéhoto vodiaceho psíka sa to vlastne je to zaradené medzi tie kompenzačné pomôcky, keď vlastne je to živá bytosť, ale čo to sú kompenzačné pomôcky? To sú vlastne veci, ktoré pomáhajú zvládať problémy zrakovo postihnutých a dokážu im skvalitniť život. Čo všetko medzi ne patrí?
No, vo všeobecnosti sú to pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, doplňajú alebo podporujú oslabené alebo chýbajúce zrakové funkcie. To je teda taká oficiálna verzia týchto pomôcok. My delíme na také ako keby dve kategórie, a to sú optické pomôcky alebo teda pomôcky, ktoré sa dajú riešiť cez systém zdravotného poistenia. Do toho spadajú rôzne optické lupy, optické pomôcky na strednú a dlhšiu vzdialenosť a biele palice. Ten systém vybavovania takejto pomôcky pre klienta je v podstate taký, že my s klientom na našich strediskách odskúšame lupy, ktoré by boli pre neho vhodné na čítanie, s tým, že samozrejme prihliadame možno aj na ďalšie postihnutia toho klienta, aj teda na samotné zrakové postihnutie toho klienta, pretože dvaja ľudia s rovnakou diagnózou nemusia potrebovať to isté. Prihliadame na to, či to bude lupa príložná, alebo to bude lupa stojanková, alebo ručná. Samozrejme je tam dôležité aj osvetlenie tej lupy, takže ten proces je troška náročnejší, ale výsledkom teda toho je, že klient odchádza od nás s tým, že je mu doporučená nejaká lupa, ktorú predpíše očný lekár. Pri tých optických zariadeniach na strednú a dlhšiu vzdialenosť využívame taký binokulárny optický systém, či už je to náblízko alebo na diaľku, alebo monokulárny optický systém, čo sú vlastne prizmatické monokuláre. To sú také malé ďalekohľadíky, ktorými ľudia môžu identifikovať či už nápisy na budovách alebo čísla autobusov na strednú a dlhšiu vzdialenosť. Napríklad deti zrakovo postihnuté to využívajú kľudne aj v škole na tabuľu. No a zo systému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa opiera o zákon o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, môžu ľudia požiadať o peňažný príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky. Tie kompenzačné pomôcky buď teda rozprávajú, majú hlasový výstup, alebo sa dajú vyhmatať, alebo teda majú hmatový výstup, alebo zabezpečia zväčšené a kontrastné zobrazovanie. Tých pomôcok je, dovolím si povedať, relatívne dosť, aj keď možno pre niekoho stále málo. A v podstate tu je dôležité práve tá sociálna diagnostika toho klienta, aby sme presne vedeli, alebo aspoň orientačne vedeli, v ktorej oblasti svojho života potrebuje ten zrak nahradiť nejakou kompenzačnou pomôckou. Pretože tak, ako som spomínala pred chvíľou pri tých optických pomôckach, platí to aj pri tých kompenzačných, že dvaja ľudia s rovnakou diagnózou majú úplne odlišné ciele a úplne iné potreby. Takže prihliadame samozrejme aj na to. Možno by som mohla spomenúť zo pár tých kompenzačných pomôcok, aby poslucháči mali troška orientáciu v tom, či už sú to hodinky s hlasovým výstupom, ktoré hlásia aktuálny čas, budíky, ktoré dokonca hlásia aj aktuálny dátum. Je to kalkulačka s hlasovým výstupom, ktorá má kumulované funkcie na čas, dátum, aj teda rôzne matematické, ale aj vedecké výpočty. Je to telefón pre nevidiacich, alebo teda pre slabozrakých s veľkými reliefnými číslami. Takisto aj mobil, ktorý je ošetrený tzv. Špeciálnym aplikačným programom, ktorý vlastne zabezpečí to, že všetko to, čo my vidiaci vidíme na displeji mobilu, tak tomu nevidiacemu ten hlasový výstup, ten displej sprístupní. No a keď už som pri tej technike, spomeniem aj počítače, ktoré je možné ošetriť špeciálnym programom buď na hlasový výstup, alebo teda na zväčšené zobrazovanie. K tým pomôckam na zväčšené zobrazovanie priradzujeme aj elektronické čítacie lupy, aj keď teda hovoríme o lupách, predtým som hovorila, že sú to optické pomôcky, toto sú práve kompenzačné pomôcky, pretože majú svoj vlastný displej, dokážu zväčšovať mnohonásobne, je tam zabezpečený tzv. Semikolor, kedy si ten človek môže vybrať pozadie, na ktoré je citlivé to práve to jeho oko, môže si tam vybrať osvetlenie, pokiaľ je potrebné. Tie obrazovky na tej lupe sa už zväčša robia v HD kvalite, takže je to oveľa menej náročné na to oko, alebo pre toho zrakovo postihnutého ako optická lupa, pretože optická lupa môže tomu človeku spôsobiť pri dlhšom používaní únavu tých očí, čomu je teda je to eliminované pri týchto elektronických čítacích lupách. A či už je to prenosná verzia, stolová verzia, všetko to závisí od toho, na čo ten človek potrebuje tú pomocku, z akého dôvodu a akým spôsobom ju chce využívať.
Kompenzačné pomôcky teda skvalitňujú život nevidiacim a slabozrakým. My sme spomínali aj nášho spoločného známeho Juraja Šeríka, drotára, známeho drotára z Čace. Možno málo kto vie o ňom, že aj on patrí medzi vašich klientov, pretože spadá pod žilinskú pobočku a pod žilinské stredisko. A vôbec je naozaj obdivuhodné, že on so svojím zrakovým postihnutím dokáže pracovať tak úžasne jemno s tým tenučkým drôtom a vyrábať nádherné veci z drôtu a jemu vlastne pomáhajú pri tom kompenzačné pomôcky.
Áno, Jurka, pozdravujeme. Áno, jemu sme v podstate už pred dlhším časom, teraz si nespomiem presne, v ktorom roku to bolo, tiež doporučili práve tú elektronickú čítaciu lupu, stolovú verziu, pod ktorou v podstate môže pracovať a tú prácu s tým drôtom, ktorá je minimalistická, vidí zväčšenú na obrazovke, ktorá je pridaná k tej elektronickej lupe. Takže verím, že mu aj táto pomôcka pomáha. Aj keď nie je to jediný človek, ktorý pracuje s takým minimalistickým materiálom, máme zrakovo postihnutých ľudí, ktorí dokážu štrikovať, dokážu si opraviť rádio, dokážu hačkovať, dokážu šiť na šiacom stroji, zložiť nábytok, takže klobúk dole.
No, opýtam sa našich mladých hostí, Miška a Majky, ktoré kompenzačné pomôcky vám uľahčujú, skvalitňujú život. Majka dlho nerozprávala, takže dáme jej slovo.
Ďakujem pekne. Tak ja využívam od malička ručnú lupu. To učítam najmä texty, ako je napríklad klasická tlač noviny, lebo keby chcem voľným okom prečítať takéto texty, tak to musím mať približne tak 3 cm od oka, čiže v podstate čítam nosom. A keď mám v ruke túto lupu, tak to môžem mať ďalej, čiže si až tak nenamáham ten zrak. A do diaľky využívam monokulár, keďže vidím len na jedno oko, tak mi úplne stačí ten monokulár. A tým čítam predovšetkým, ako pani Kanátová spomínala, čísla autobusov, aby som vedela, kam mám nastúpiť, alebo názvy budov, aby som vedela, ktorým smerom sa mám vydať. Ale v poslednej dobe už často využívam modernú techniku, nie kompenzačné pomôcky, čiže tým, že Android už ponúka množstvo aplikácií, ktoré slúžia ako lupy a podobne, tak využívam už najmä telefón, alebo keď má kvalitnejší foťak, tak nemusím ten monokulár nosiť za sebou, keď je to malička, skutočne taká 5 cm, taký 5 cm ďalekohľadík malinký, že je to praktické, ale ešte praktickejšie je pre mňa mať za sebou len telefón. Mm-hmm. Ale mám doma napríklad aj stolovú čítaciu lupu, čo je tiež veľmi dobré, napríklad mňa veľmi zaujímali aj na základnej škole také veci, ako keď sme na biológii mali mikroskopy a skúmali sme, ako vyzerá, ja neviem, hlava mravca, hej, alebo niečo. Tak bolo pre mňa úplne super, keď som mala napríklad kliešťa na ruke, tak som si ho dala pod tú lupu a to mi krásne približilo, že prvýkrát v živote som videla kliešťovi do očí, keby ich nemal zaryté, hej, ale že proste krásne som toho kliešťa videla. Tak to pre mňa bolo úplne také, že som bola malý vedec vďaka tej lupe.
Super, Miško.
Tak u mňa sa to odvíjalo, ako som aj predtým spomínal, toho zraku, že kedy som ho mal aký, tak spočiatku som využíval elektronické lupy napríklad. Tam som využíval aj stolovú čítaciu lupu, ale to som využíval akože v škole, to som nemal vlastnú doma. No a čo som mal, tak to bola príručná lupa. Takže to bola tá klasická optická. No a postupom času potom som začal využívať napríklad aj Pichtov Braille stroj, aby som mohol písať v Brailleovom písme. No a potom ďalej, ako išiel čas, tak už som začal využívať aj, ako bola dlhá biela palica. Potom ešte aj na vysokej škole som využíval lupu, ktorá bola určená aj do diaľky na tabuľu, aj do blízka na čítanie. No a potom už pribudol aj vodiaci psík, s ním aj signalizačná palička. No a taktiež k svojmu štúdiu u mňa neodmysliteľne patril notebook, čiže počítač so špeciálnym softvérom, kde vlastne tam je aj ten odčítač obrazovky, aby som si všetko to, čo je viditeľné na obrazovke, všetko to, ako človek pracuje bežne napríklad s myšou, tak to ja ovládam cez klávesnicu a všetko to, čo je vlastne na obrazovke, tak je pre mňa reprodukované zvukom. Všetko mi to prečíta, tá hlasová syntéza, a ja tak plnohodnote dokážem pracovať, čítať texty a tým pádom som sa dokázal aj vďaka tomu vzdelávať napríklad. Dali mi materiály v elektronickej podobe a ja som ich potom vedel spracovať a vedel som takto čerpať informácie.
Tak je úžasné, že naozaj veda ide dopredu a stále pribúdajú nové a nové pomôcky, ktoré pomáhajú skvalitňovať život handicapovaným ľuďom. Dnes sme sa rozprávali konkrétne o zrakovom postihnutí a mojimi hostiami v štúdiu bola vedúca Žilinského krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pani Erika Kanátová. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým príjemný deň.
A boli tu s nami aj dvaja mladí zrakovo postihnutí ľudia, ktorí prišli spolu s pani Kanátovou vlakom. Skoro ráno vstávali a o malú chvíľu zase pôjdu vlakom naspäť do Žiliny. Tak ich možno tí, ktorí budete cestovať vo vlaku z Banskej Bystrice do Žiliny, o chvíľu budete budete možno aj vidieť a ich možno stretnete. Boli tu s nami Majka Rajtárová, ďakujem, že ste prišli aj vy.
Aj ďakujem.
Ďakujeme aj Miškovi Sihalskému, že meral cestu zo Žiliny.
Ďakujem za pozvanie.
No a samozrejme spomenúť musíme aj Easyho, ktorý stále leží na zemi. Je to vodiaci psík, čierny labrador, ešte som sa aj zamotala na konci. Takže tešíme sa, že prišiel aj on spolu s vami. Verím, že sa ešte niekedy v budúcnosti takto stretneme, pretože rozprávať sa o týchto témach je naozaj zaujímavé, užitočné pre nás, ktorí nemáme také zrakové postihnutie ako vy, tak je veľmi dôležité, aby sme poznali aj vaše problémy, aby sme vás dokázali pochopiť a v každej situácii vám pomôcť. Ďakujem ešte raz. Do počutia.
Do počutia. Do počutia.